Coffee Break กับเปลวสีเงินร้อนร้อนกับคนชื่อคิมได้เวลาพักเบรกยามบ่ายแล้วมาเติมคาเฟอีนให้มันกระปี้กระเปร่ากันซะหน่อยปะไรเรื่องก้าวไกลตั้งรัฐบาล310เสียงยังต้องพึ่งเสียงสว.โหวตสนับสนุนอีกราวๆ66เสียงถึงจะได้กึ่งหนึ่งคือ376เสียงของทั้งสองสภาโหวตให้นั่นแหละพิธาถึงจะได้เป็นนายกแต่นโยบายพรรคก้าวไกลหลายอย่างสว.รับไม่ได้เช่นการแก้มาตรา112เป็นต้นจึงสุ่มเสียงว่าในการโหวตเลือกพิธาอาจได้เสียงสนับสนุนไม่ถึง376เสียงตอนนี้ทั้งส้มรักพ่อและพ่อก็รักส้มก็เลยอ้าง14ล้านเสียงจากจำนวนเต็ม52ล้านเสียงคือมติมหาประชาชนเที่ยวข่มขู่คุกคามกดดันให้สว.และสส.ที่ไม่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยต้องโหวตให้พิธาเป็นนายกไม่งั้นลงถนนก็ดีนะสิอย่าลืมถือไม้กวาดผ้าขี้ริ้วกระป๋องน้ำมาด้วยละกันมาช่วยกันขจัดสิ่งปฏิกูลทำความสะอาดถนนหนทางประชาธิปไตยโสโครกทำเลอะไว้มากไม่ใช่หรือแต่ตั้งแต่เช้าเห็น Talk of the Town กันเรื่องคนชื่อคิมออกมาฟาดแรงเขาฟาดว่าไงยังไม่ได้ฟังเลยพอดีส่องเฟซตอนเช้าเห็นมีคนนำข้อความที่คุณนิชานิชาออนโพสต์เอาไว้มาแชร์อ่านแล้วพอเข้าใจและดีใจกับความเห็นต่างด้วยเหตุและผลแสดงออกยิ่งคนมีวุฒิภาวะของเจ้าของโพสต์นี้นี่แหละคือประชาธิปไตยของแท้มีคนเช่นนี้ประเทศไทยไม่ตกต่ำแน่นอนอ่านดูนะนิชานิชาออนพี่คิมจะเลือกพรรคส้มเพราะเชื่อว่าเขาจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะแต่การที่พี่คิมด่ากราดคนที่เลือกพรรคลุงตู่ว่าไม่อยากเห็นประเทศพัฒนานั่นไม่ใช่พี่คิมเชื่อไหมคะว่าคนที่เลือกพรรคลุงตู่ส่วนใหญ่คือคนที่โฟกัสเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักเลยเรื่องสถาบันรองลงไปเพราะถ้าเช่นนั้นเขาคงเลือกพรรคไทยพักดีไปแล้วเพราะ8ปีรัฐบาลลุงตู่สร้างอินฟราสตรักเจอร์รองรับการพัฒนาเอาไว้มากมายสร้างวินัยการเงินการคลังนี่ก็เรื่องเศรษฐกิจปากท้องทั้งนั้นเขาต้องการต่อยอดจากสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมมากกว่ามองหาความหวังจากลมปากขายฝันของนักการเมืองที่บริหารบริษัทตัวเองอย่างล้มเหลวเราจะแยกเรื่องความมั่นคงออกจากเรื่องปากท้องได้ยังไงคะอันนี้ถามจริงความมั่นคงของรัฐเกิดขึ้นก่อนการทำมาค้าขึ้นจึงเกิดตามมาระบบการปกครองที่ถูกกระทบกระแทกอยู่ทุกวันมันจะมีความมั่นคงได้ยังไงเมื่อความมั่นคงของรัฐไม่เสถียรผลสะท้อนก็จะปรากฏในทางเศรษฐกิจดูตัวอย่างง่ายๆหลังผลเลือกตั้งที่หุ้นดิ่งลงแดงทั้งกระดาน2วันแล้วยังไม่งงหัวขึ้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะพรรคส้มมีนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐที่ทำให้นักลงทุนไม่เชื่อมั่นเขาหวั่นว่าจะเกิดความขัดแย้งเกิดม็อบหรืออาจเกิดสงครามกลางเมืองและแน่นอนความต่อเนื่องในการพัฒนามันก็ไม่มีนักลงทุนเขาดูแนวคิดคนที่จะมาเป็นผู้นำแกว่งปากยุ่งเรื่องภายในของเพื่อนบ้านพม่าเกิดปิดด่านขึ้นมาคนค้าขายตามชายแดนก็เดือดร้อนเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนเรื่องสามชายแดนใต้ที่สนับสนุนการแบ่งแยกถามว่าพรรคที่มีแนวคิดสร้างความแตกแยกทำลายความมั่นคงของระบอบการปกครองก็เหมือนติดระเบิดเวลาเอาไว้กับตัวนักลงทุนที่ไหนจะกล้าเสี่ยงนอกจากพ่อค้าอาวุธยังไม่ต้องพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจของพรรคส้มค่าแรง450บาททันทีและปรับขึ้นทุกปีรู้ไหมคะแรงงานต่างด้าวดีใจมากกว่าคนไทยซะอีกทำได้ไม่ได้แต่เงินเฟ้ออาจดีตัวขึ้นไปก่อนแล้วนักลงทุนเขาต้องคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้าเขาก็เอาแนวคิดผู้นำและนโยบายรัฐบาลนี่แหละมาประเมินความเสี่ยงเขาไม่รอให้เกิดเรื่องก่อนค่อยตัดสินใจนะคะอ้อล่าสุดธนาธร หาเสียงด้วยการยกเลิก BOI นักลงทุนทั้งปัจจุบันและกำลังตัดสินใจถามจริงรัฐบาลที่มีแนวคิดไม่เอื้อต่อการลงทุนแบบนี้ใครเขาจะมาพรรคอื่นคนรุ่นใหม่นโยบายดีๆก็มีให้เลือกแต่เลือกพรรคส้มที่มีแนวคิดและนโยบายยั่วยุให้เกิดความแตกแยกแทบจะทุกมิติของสังคมแล้วบอกจงรักภักดียื่นดาบให้เขาแล้วหนำซ้ำเลือกแล้วประกาศชัยชนะแล้วยังมาโพสต์ด่ากราดหยามเหยียดคนที่เลือกพรรคลุงตู่ว่าเป็นพวกหัวงอกหัวดำเป็นตัวถ่วงความเจริญเป็นผู้ชนะที่ไม่สง่างามเลยค่ะพี่คิมคุณเปลวศรีเงินบอกว่าแหมอ่านจบอยากเลี้ยงกาแฟคุณนิชานิชอ่อนสักแก้วจังคอฟฟี่เบรกกับเปลวศรีเงิน